Χαίρετε, χαίρετε. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο των The All Arounders. Συνέχεια του προηγούμενου επεισοδίου ουσιαστικά, στις ίδιες θέσεις, με την ίδια διάταξη, στα μικρόφωνα ο Κώστας, ο Αντώνης. Αντώνη.
Εδώ, κάθε φύγαμε, πιάμε λίγο νερό, ένα σπρεσάκι και επανήλθαμε για το δεύτερο μέρος. Δηλαδή, έτσι. Τι γίνεται αυτή τη στιγμή.
Τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Βασιλάρα.
Συνεχίζουμε εδώ. Μεσημεράκι βασικά Σαββάτου, για να δώσουμε και ένα χρονικό έτσι προσδιορισμό στους ακροατές μας. Να δούμε πού βρισκόμαστε, να πιάσουμε το νήμα από εκεί που είναι τώρα, να μην μιλήσουμε για το παρελθόν, αλλά για το μέλλον.
Και για το μέλλον. Λοιπόν, τώρα θα τα πω λίγο ξανά μια στιγμή, γρήγορα σχετικά. Συνεχίστε την καλή δουλειά που κάνετε όλοι σας, να στηρίζετε το κανάλι μας στο YouTube και την προσπάθεια που κάνουμε στα podcast. Στο YouTube, καμπανάκι και subscribe, χτυπήστε το, smash that button που λένε και οι YouTubers οι ξένοι. Like, comment για να ανέβουμε στον αλγόριθμο. Ακούστε μας και βάλτε μας rating σε Apple Podcast και Spotify να ανεβαίνουμε και εκεί πέρα. Σας ευχαριστούμε που το κάνετε και ήδη υπάρχει ανταπόκριση σε αυτό. Social media accounts, Facebook, Instagram, X, Twitter, τα πάμε μαζί. Threads, TikTok. Ο Βασίλης έχει Facebook, Instagram και X. Ακολουθήστε τον και αυτόν. NBA Addict GR και The All Arounders Hub. Λάτε στο Substack, στην κοινότητά μας, να ανοίξουμε threads για ό,τι θέμα θέλετε. Να βλέπετε και το content που βγάζουμε εμείς. Ακολουθήστε και το newsletter του Βασίλη, για να μπορέσετε να παίρνετε πληροφόρηση άμεση για το NBA. Αντώνη, είδα ανοίξει το μικρόφωνο.
Ναι, ακολουθήστε τον Βασίλη, όχι επειδή συνεργαζόμαστε, αλλά επειδή αξίζει να τον ακολουθήσετε.
Okay. Αυτό.
Διότι γνωρίζει πράγματα και μεταφέρει πράγματα τα οποία στην Ελλάδα δεν συνηθίζονται, γιατί η συζήτηση στην Ελλάδα για το NBA περιτριγυρίζεται γύρω από τον Ντόσιτς, το Γιώκιτς και το Γιάννη. Αυτή είναι η συζήτηση του NBA στην Ελλάδα. Άμα θέλετε να μάθετε κάτι παραπάνω, ακολουθήστε τον Βασίλη.
Αυτά λοιπόν. Λοιπόν, θα ξεκινήσω παραδοσιακά από την Ανατολική Περιφέρεια και από το ζευγάρι Celtics.
Άλλωστε είναι πιο μπροστά στην ώρα. Επομένως,
είμαστε πιο κοντά τέλος πάντων στην ώρα, οπότε στην ώρα της Ανατολικής του East Coast. Λοιπόν, Celtics Cavs. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο 1-1 και τα δύο μάτς. Μόρι ομάδα από το Ohio. Let's go Cavs. Το πρώτο μάτς κρίθηκε εύκολα υπέρ των Celtics. Το δεύτερο μάτς κρίθηκε εξίσου εύκολα για τους Cavs. Και αυτή είναι η αλήθεια. Για ένα preview τώρα κάνω. Συνεχίζουμε να μην έχουμε Πόζιγκης ως Celtics. Εδώ, παιδιά, θα ήθελα λίγο τα φώτα σας, τι ακριβώς έχει, πόσο σοβαρό είναι και πόσο κρίνεται τώρα, αν θα ξαναμπεί. Θα ξεκινήσω από τον Βασίλη να μας πει μέχρι στιγμής και αυτός τι έχει δει και πώς βλέπει το μέλλον της σειράς αυτής.
Για τον Πορζίγκης, οι απόψεις ψηλοδίστανται. Μπορεί να γυρίσει, μπορεί και να μην γυρίσει για αυτή τη σειρά. Θα φανεί.
Α, μιλάμε τώρα για περιστατωμένα πράγματα, δηλαδή. Δηλαδή 50-50.
Εντάξει, ο καθένας λέει κάτι διαφορετικό. Δεν έχω καταλήξει ποιο είναι το σωστό συμπέρασμα. Δεν έχουμε ένα μονόπλευρο ιατρικό ανακοινωθέν. Να το πω έτσι. Τι είδαμε τώρα σε αυτούς τους δύο αγώνες. Νομίζω ότι είδαμε σε κάποιο βαθμό το μία σου και μία μου. Στο ένα μάτς βγήκαν περισσότερο τα σούτ του Celtics. Στο άλλο, για τους Cavs, ό,τι δεν έβαλαν με τους Magic το βάλανε στο δεύτερο με τους Celtics. Εξαιρετικό ποσοστό ευστοχίας, το οποίο, όπως είπα, αντίστοιχα για τους Clippers, δεν θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να διατηρηθεί. Δεν μας έχει συνηθίσει τουλάχιστον η ομάδα σε τέτοια νούμερα, καθώς σε non-garbage time, δηλαδή που έχει ξεφύγει διαφορά, σουτάρα 55% τρίποντο, το οποίο είναι τρομερό ποσοστό. Τι βλέπω γενικά. Θεωρώ ότι για άλλη μια χρονιά οι Celtics είναι κατώτεροι των περιστάσεων, όχι κυρίως από θέμα αποτελέσματος, καθώς δεν συνεχίζουν ακόμα, κυρίως ως προς τον τρόπο αντιμετώπισης των αντιπάλων και ότι αν χάνουν, το παρατάνε τελείως. Δηλαδή, χάνουμε μεγάλες διαφορές και αφήνουν το μάτς στην τύχη τους και πάνε κατευθείαν στο επόμενο. Αυτό έχει κάποια θετικά και κάποια αρνητικά. Π.χ. στο τέλος, ας πούμε, ξεκούρασε όλη τη βασική πεντάδα ο Μαζούλα. Απ' την άλλη, δεν μου δείχνει και πολύ καλό mentality. Όσο και, και δεν έχω σκοπό να πειράξω τον Αντώνη, θεωρώ ότι στο τέλος θα περάσουν οι Celtics. Είναι μια καλύτερη ομάδα συνολικά. Έχει πιο καλά στοιχεία. Μπορεί και εγώ, όπως και ο Αντώνης, να διαφωνούμε στον τρόπο ανάπτυξη του παιχνιδιού τους που βασίζεται κατά κύριο λόγο στο τρίποντο. Αλλά θεωρώ ότι ποιοτικά είναι ανώτερη από τους Cavs και θα καταφέρουν να επικρατήσουν. Τώρα πώς θα γίνει αυτό? Νομίζω ένας βασικός παράγοντας είναι να καταφέρουν να δυσκολέψουν από το τρίποντο τους Cavs όπως κάνουν από το πρώτο μάτς και γενικά παρά την απουσία του Porzingis να προστατεύσουν το ζωγραφιστό τους, καθώς και εκεί δεν τα έχουν πάει καλά και στα δύο παιχνίδια ανεξαρτήτου αποτελέσματος. Νομίζω θα είναι ένας βασικός παράγοντας, ειδικά στο περιορισμό της λεγόμενης μπούκας που κάνει ο Μίτσελ με τα lay-up και το που βγάζει την μπάλα έξω και ουσιαστικά κινείται η επίθεση των Cavaliers. Και νομίζω ότι και το βασικό πρόβλημα που θεωρώ ότι είναι πρόβλημα ουσιαστικά όλης της χρονιάς και των τελευταίων χρόνων των Celtics είναι λίγο οι καλύτερες επιλογές στο decision making του παιχνιδιού και να το πω απλά, να μην σκαλώνει το κεφάλι του εκάστοτε Tatum που έχει την μπάλα και δεν προσπαθεί να ανοίξει κάπως το γήπεδο και καταλήγουν κάποιες επιθέσεις απλά ή να κολλάει μπάλα στα χέρια ή να παίρνουμε κάποια σκοτωμένα shoot τα οποία ούτε ψυχολογικά τον ίδιο παίκτη που τα εκτελεί βοηθάνε και γενικά υπάρχει και μια γκρίνια. Νομίζω ότι η εικόνα ή εν πάση περιπτώσει αυτό που πλασάρεται στον κόσμο και στην Ελλάδα και στην Αμερική παντού ότι θα είναι κυρίαρχη η Celtics και τέτοια προς τιμήν των Cavaliers το έχουν περιορίσει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Βέβαια να πω την αλήθεια πιστεύω ότι περισσότερο κάνουν κακό performance οι Celtics παρά είναι τεράστια πίεση των Cavs, αλλά αυτό νομίζω ότι είναι ένα χρόνιο πρόβλημα και ουσιαστικά είναι το εμπόδιο που δεν κάνουν το παραπάνω βήμα οι Celtics όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί σαν χτίσιμο roster, ναι μπορεί να έχω κάποιες μικρές διαφωνίες, αλλά θεωρώ ότι ο καθένας σαν χαρακτηριστικά παίχτη μπορεί να δημιουργήσει ένα πολύ καλό σύνολο, απλά ίσως είτε μέσα από τις εμφανίσεις είτε και από την τακτική που ακολουθεί ο προπονητής, δεν έχει καταφέρει να πάρει το 100% και κυρίως αυτό το λέω με την έννοια του ότι καταλαβαίνεις πολλές φορές βλέποντας τους Celtics ότι ενώ πιστεύεις ότι θα κάνουν το σωστό σαν επιλογή σε μια επίθεση κυρίως κάνουν το λάθος. Είναι σαν να σκαλώνουν, είτε σκαλώνουν γιατί δεν μπορούν οι ίδιοι οι παίχτες να πάρουν τη σωστή απόφαση είτε γιατί ουσιαστικά το πλάνο δεν μπορεί να τους καθοδηγήσει έτσι ώστε να κάνουν το επόμενο βήμα. Αυτά από μένα έτσι ως μια πρώτη άποψη. Περιμένω να ακούσω και τα σχόλιά σας και να γίνει μια κουβέντα. Αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε.
Δεν ξέρω τι θα πει ο Αντώνης. Εγώ λίγο θεωρώ ότι όσο μια ομάδα έχει τόσο μεγάλη εξάρτηση από το τρίποντο τόσο γίνεται hit or miss. Οπότε έχω απορία για παράδειγμα τι θα γίνει αν στα επόμενα δύο παιχνίδια απλά δεν μπουν τα σούτ και βρεθούμε με 3-1 πίσω στο σκορ οι Celtics, πώς θα αντιδράσουν σε αυτή την περίπτωση, γιατί είναι λίγο coin flip μου φαίνεται η φάση τελείως. Ας πει και ο Αντώνης, αλλά θέτω και αυτό το, έτσι, το κομμάτι.
Θα πω ποιο είναι το πρόβλημα των Celtics και δεν θα επικεντρωθώ τόσο πολύ στην επίθεση, γιατί λίγο πολύ στην επίθεση τα αναλύσατε. Θα βάλω μια παράμετρο στο παιχνίδι η οποία έχει να κάνει με την άμυνα του Celtics. Και μετά θα πω και ένα γενικότερο σχόλιο για τους Celtics, όσο πιο αντικειμενικά μπορώ, πράγμα πάρα πολύ δύσκολο. Αν αυτούς τους Celtics, με αυτούς τους παίχτες, ακόμα και με τον Μπορζίκης, αλλά πόσο μάλλον χωρίς τον Μπορζίκης, δημιουργήσει απέναντί τους μια επίθεση αρκετά screen heavy, με guard το οποίο μπορεί να εκμεταλλευτεί το screen και να περάσει και να σταματήσει και να σουτάρει ή να πάει all the way, όπως είναι ο Μίτσελ, οι ψηλοί των Celtics έχουν τρομερό πρόβλημα με αυτό το πράγμα να το αντιμετωπίσουν. Παίζουν drop αναγκαστικά, δεν μπορούν να βγουν στο ύψος του screen, γιατί είναι αργοί όλοι τους, ακόμα και ο Πορζίκης δηλαδή, πόσο μάλλον τώρα ο Τίλμαν και ο Χόφορτ. Και αυτό για παίχτες όπως είναι ο Μάρεϊ ή όπως είναι ο Μίτσελ ή όπως είναι, ξέρω εγώ, ποιος άλλος, είναι βούτυρο στο ψωμί τους. Άρα έχουμε να κάνουμε με ένα ξεκάθαρα αμυντικό πρόβλημα, το οποίο έχει να κάνει το πώς λειτουργούν οι ψηλοί. Και δίνεται πολύ μεγάλη πέφτει επομένως πολύ μεγάλο βάρος στο White και στον Holiday στο να σπάσουν τα screen, γιατί δεν υπάρχει άλλος ουσιαστικός τρόπος αντιμετώπισης και του Garland και του Mitchell. Επομένως, δεν έχει να κάνει μόνο με την ευστοχία των Cavaliers από το τρίποντο, που δεδομένα είναι πολύ σημαντική. Στο παιχνίδι που κερδίσαν επίσης, να πούμε ότι ο καλύτερος ψηλός του γηπέδου ήταν ο Mobley, με διαφορά, που δεν έχουν αυτή τη στιγμή άλλον παίχτη οι Celtics. Όσο καλός position defender και να είναι ο Χόφορτ, δεν μπορεί να ακολουθήσει αθλητικά και την ενέργεια του Mobley. Επομένως, μπορούν να βάλουν πολύ περισσότερα προβλήματα οι Cavaliers από ό,τι στην αρχή νόμιζαμε στους Celtics. Από εκεί πέρα, το δεύτερο που θέλω να πω για τους Celtics και με αυτό να κλείσω, είναι το roster, ενώ είναι ένα καλό roster, έχει παίχτες οι οποίοι ο ένας έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με τον άλλον. Δηλαδή, ο Holiday με τον White μοιάζουν πάρα πολύ, ουσιαστικά είναι δύο αμυντικά guard, όση βελτίωση και αν έχει στο θετικό του παιχνίδι ο White. Ο Tatum με τον Brown είναι δύο παιδιά με παρόμοια χαρακτηριστικά, λίγο καλύτερο ο ένας σε κάποια πράγματα, λίγο καλύτερο ο άλλος σε κάποια πράγματα. Και αυτό βάζει κάποια limitations στο roster. Επίσης, αυτή τη στιγμή από τον πάγκο και με την απουσία του Πορζίκης, δεν ξέρω ποιος από αυτούς είναι πραγματικά play-off παίχτης. Λοιπόν, και εδώ έχουμε το ίδιο φαινόμενο. Ο Πρίτσαρντ με τον Χάουζερ μοιάζουν πάρα πολύ μεταξύ τους. Ο Κορνέτ είναι πολύ δύσκολο σε αυτό το επίπεδο να μείνει στο παρκέ, και ειδικά με τη διαγκάρτα απέναντι τους Cavaliers. Και τον Ντίλμαν γενικά, νομίζω ότι αυτός ο άνθρωπος εκεί, ο Μαζούλα, το χρησιμοποιεί πολύ λιγότερο από ό,τι έπρεπε. Είναι πολύ καλύτερος παίχτης ομάδας ο Τίλμαν από ό,τι πραγματικά χρησιμοποιείται από τους Celtics. Αυτή είναι η όσο πιο αντικειμενική ανάλυση μπορούσα να κάνω. Να πω ότι, εντάξει, είμαι πολύ μακριά ακόμα, αλλά ο τελικός ανατολής που είχα πει σε ανύπαπτο χρονικό διάστημα μεταξύ Νέας Υόρκης και Cavaliers δεν είναι πάρα πάρα πολύ μακριά, δεν είναι και πολύ κοντά βέβαια. Αλλά μπασκετικά αυτά, τώρα από εκεί και πέρα, μπορεί να πείσα και πούπουλα στους Celtics για μια ζωή αυτό.
Για να μην πω την Όχι, σωστά. Αντικειμενικά πράγματα.
Του Pat Riley. Λοιπόν.
Ναι.
Αυτά.
Boston, καταλάβαμε. Λοιπόν, Βασίλη, γύρω από αυτά που είπε ο Αντώνης, σχετικά με την άμυνα, γιατί επικεντρώθηκε στο κομμάτι της άμυνας των Celtics, που θεωρώ ότι πολύ εύστοχο το σχόλιο, ότι οι ψηλοί δεν μπορούν να παίξουν, δεν μπορούν να, σε τύπου guard όπως ο Garland και ο Mitchell αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Εσύ σε αυτό τι έχεις κάποια άλλη ιδέα γύρω από αυτό?
Σε αυτό που λέει ο Αντώνης συμφωνώ. Ουσιαστικά με ένα διαφορετικό τρόπο από τα πικ που πολύ σωστά πάλι παρατήρησε ο Αντώνης ότι δεν ήταν σπάνει σωστά και με την drop άμυνα. Αν δεν καταφέρεις το πρώτο γύρισμα, στο δεύτερο ουσιαστικά με τα rotation που γίνονται καταλήγουν πάλι και χωρίς την drop άμυνα οι ψηλοί να κυνηγάνε τις γωνίες και ή τρώνε το τρίποντο γιατί το βάζουν ή απλά όπως έρχονται με τη φόρα κόβει ο forward ή αντίστοιχα τον guard και κάνει δίσδυση προς τα μέσα με τον Horford να είναι έξω, άρα ουσιαστικά να έχει mismatch. Όχι mismatch, να έχει καθαρό διάδρομο τέλος πάντων και είτε να τελειώσει τη φάση, να πάρει κάποιο φάουλ ή πάλι να ξαναγυρίσει την μπάλα. Πολύ σωστή αυτή η παρατήρηση του Αντώνη, μου άρεσε πάρα πολύ και συμφωνώ. Τώρα αυτό πώς θα λυθεί, να αλλάξει την αμυντική προσέγγιση της ομάδας μέσα στα play-off, αυτό δεν γίνεται. Απλά νομίζω ότι αν αλλάξει θα είναι όπως πολύ σωστά τόνισε ο Αντώνης με σπάσιμο το screen από τα guards, αλλά και αυτοί πόσο ξύλο να αντέξουν, γιατί και το Cleveland έχει αρκετά βαριά κορμιά, ειδικά στους ψηλούς. Και ουσιαστικά να, περισσότερο να επικεντρωθούν στην πιο περιφερειακή άμυνα εξ αρχής, ώστε να κλέψουν μπάλες και να προσπαθήσουν να τρέξουν, γιατί δεν τρέχουν γενικά πολύ σε αυτή τη σειρά οι Celtics. Εντάξει, είναι και μια διαφορετική σειρά σε σχέση με το Miami, ας είμαστε ειλικρινείς. Το Cleveland αυτή τη στιγμή είναι μια πιο πλήρης ομάδα σε σχέση με τους Heat που αντιμετώπισαν οι Celtics. Οπότε νομίζω έχουν ξεκινήσει πολλά ερωτηματικά και είναι λίγο, όχι κακό ακριβώς το timing, απλά με το περιβάλλον όλο αυτό και την ελεύθερη, να το πω έτσι, πρόσβαση για το επόμενο round που υπήρχε στην Ανατολή με τους τραυματισμούς του Embiid, του Γιάννη. Όλο αυτό το φορτίο για τους Celtics, τώρα πέρα του χαβαλέ που κάνουμε εμείς εδώ, νομίζω ότι είναι βαρύ και είναι λίγο δύσκολο το πώς θα το διαχειριστούν αν κάτι π.χ. στραβώσει, πάει σειρά 1-2, 1-3.
Εννοείς ότι η πίεση του πόσο φαβορεί είναι πλέον.
Η πίεση είναι πολύ μεγάλη για το πόσο φαβορεί. Είναι με το διαφαινόμενο πολύ πιο χαλαρό μονοπάτι που έχουν να αντιμετωπίσουν οι Celtics σε σχέση με αυτό που όλοι ονειρευόμασταν και θέλαμε στην αρχή της χρονιάς που λέγαμε να μην υπάρχουν τραυματισμοί. Καλώς κακώς ο Embiid δεν ήταν στο 100%. Έτσι κι αλλιώς οι Knicks περάσανε με το σπαθί τους, δεν θα κρίνω αυτό. Αλλά αντικειμενικά το ότι οι Bucks διαλυθήκαν. Δεν τους περάσαν οι Pacers.
Εντάξει, το βασικό πρόβλημα εδώ είναι οι Bucks. Όντως.
Ναι, βεβαίως.
Αλλά εντάξει, νομίζω ότι δεν είναι και ένα flawless roster, Βασίλη. Νομίζω ότι γενικά, επειδή ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των βίντεο, των media, είναι πολύ, προέρχεται από τη Βοστόνη, τέλος πάντων. Υπάρχει πάντα.
Γεννήθηκε κιόλας και σε μια περίοδο. Οι δημοσιογράφοι δηλαδή που καλύπτουν σε μεγάλο βαθμό το NBA γεννήθηκαν σε μια περίοδο που οι Celtics προερχόντουσαν από, από δεκαετίες πρωταθλημάτων και υπήρχε ένα legacy. Δεν είναι παράλογο.
Γενικά πάντα λίγο γίνεται μια παραπάνω εκτίμηση στο roster των Celtics. Είσαι. Γιατί νομίζω ότι τα προβλήματα τα οποία ανέφερα εκτός από τις άμυνες, ακόμα και του ίδιου του roster. Είναι πραγματικά, δεν είναι, δηλαδή δεν μπορείς να τα κάνεις δυσμίσεις τόσο εύκολα αυτά. Συζητάμε για παιδιά τα οποία δεν είναι πολύ δημιουργικά επίσης με την μπάλα στα χέρια. Προσπαθεί αρκετά ο Tatum, αλλά δεν έχουν καμιά δημιουργικότητα έντονη. Είναι συγκεκριμένη τύπου η κοντή και ούτω καθεξής. Να το δούμε, έχει ενδιαφέρον. Επίσης να πω ότι είναι πολύ σημαντικό να είναι ο Λεβέρντ από τον πάγκο καλός για τους Καβαλιέρς αν θέλουν να έχουν τύχη συνολικά γιατί ουσιαστικά είναι ο μοναδικός που είναι κανονικός αθλητής NBA από τον πάγκο τους και αυτονών. Δεν είναι ότι και αυτοί έχουν κανένα μπάγκο τίποτα εντυπωσιακό. Θα ήταν και ο Άλεν αν υπήρχε, αλλά προς το παρόν δεν υπάρχει. Διότι δυστυχώς ο Μάρκους Μόρις πια δεν μπορεί να ανταπεξέλθει αυτούς τους ρυθμούς. Και ο Νιάνγκ είναι απλώς ο Αντώνης πιο ψηλός. Αυτό είναι. Δεν είναι κάτι άλλο. Με καλό σουτ, εντάξει, για να μην παρεξηγούμε το παιδί. Επομένως, η διατηρησιμότητα του παιχνιδιού των Cavaliers και η παρουσία του Λεβέρτ θα κρίνουν πάρα πολλά. Από την άλλη μεριά, έχουν δύο τάσκ να κάνουν οι Celtics. Το ένα είναι αυτό που είπαμε το αμυντικό, και από την άλλη μεριά στην επίθεση να βάλουν λίγο παραπάνω φαντασία στο τι κάνουμε στο παιχνίδι. Μπορείς να αποστάρεις τους ανθρώπους, αλλά δεν τα έχουν κάνει όλη τη σεζόν για να πούμε ότι υπάρχει κάποιος δρόμος ανοιχτός για να γίνουν αυτά τα πράγματα. Μπορεί βέβαια να γίνουν. Δεν...
Εγώ θα συμφωνήσω ότι επειδή ακριβώς ό,τι λέμε είναι ότι η regular season είναι η προετοιμασία, και αν σέβεσαι τη regular season, ό,τι κάνεις τέλος πάντων εκεί πέρα πάνω κάτω, δεν μπορείς να διαφοροποιηθείς πάρα πολύ στα σοβαρά παιχνίδια της regular season. Αλλά anyway, λοιπόν. Κύριε, νομίζω ότι
πρέπει, πρέπει να έχεις πολλούς μαζεμένους 16 παιχνιδιών αθλητές, οι οποίοι και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει.
Να βρεις τα 16 που να είναι.
Ναι, τέλος πάντων, υπήρχαν χρονιές του Cleveland που μπορείς να πεις αυτό. Ήταν, ξέρω, εκτός από το ότι ο LeBron ήταν και οι παίχτες ήταν κατάλληλοι για τα play-off. Αλλά εδώ δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα διαιτητικό πρόβλημα, το οποίο έχει να κάνει και με την άμυνα την επίθεση, χωρίς να θέλω να πω ότι ξέρεις, παραμένουν φαβοροί και στη σειρά και γενικά γιατί να βγουν από την Ανατολή. Αλλά δεν είναι το roster το οποίο. Δεν θέλω να πω αυτή η ομάδα στη Δύση δεν θα έχει αυτό το ρεκόρ που έχει στην Ανατολή. Με τίποτα.
Okay.
Αυτό.
Okay. Ωραία. Λοιπόν, κύριοι, προχωράω. Πάω τώρα στην επόμενη σειρά της Ανατολής. Ο δεύτερος ημιτελικός που είναι η Knicks εναντίον των Pacers. Η εικόνα των παιχνιδιών είναι ότι η Knicks με τους τραυματισμούς που έχουν και με όλα αυτά έκλεισαν 2-0 την έδρα τους, την απερασπίστηκαν. Στο δεύτερο παιχνίδι είχε έναν τραυματισμό ο Μπράνσον, ο οποίος ωστόσο έπαιξε στη συνέχεια του παιχνιδιού, μπήκε κανονικά στο δεύτερο ημίχρονο και ήταν και μάλιστα πάρα πολύ καλός. Στο τρίτο παιχνίδι, το οποίο έγινε χθες το βράδυ, ξημέρωμα Σαββάτου για την ακρίβεια.
Το είδα όλο αυτό, έχω εικόνα δηλαδή.
Ωραία. Εγώ έχω δει το τέλος, να πω την αλήθεια, το οποίο είναι freak. Θεωρώ δηλαδή ότι οι Pacers στάθηκαν λίγο τυχεροί στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Δηλαδή, οριακά η σειρά ήταν για 3-0. Αλλά, Αντώνη, πάρε δικά σου να ξεκινήσεις εσύ αφού πριν...
Εδώ είναι λίγο αντικειμενικό το πρόβλημα σωμάτων, αθλητών για τους Knicks.
Ναι, ακριβώς. Και ο Μίτσελ Ρόμπινσον, να πούμε ότι είναι off.
Αυτό, έχασα τον Μίτσελ Ρόμπινσον, όπου ό,τι πως και να το κάνουμε με τα λιμιτές του, τα επιθετικά που έχει, ερχόμενος από τον πάγκο έδινε μια αμυντική οντότητα, έδινε rebound, έδινε κοψίματα. Ήταν πολύ καθοριστικός η παρουσία του Μίτσελ Ρόμπινσον για να γίνει slow το Embiid στην προηγούμενη σειρά. Και το πιο σημαντικό είναι τι γίνεται με τον Ανόμπι. Ο Ανόμπι δεν έπαιξε χτες. Ο Ανόμπι για αυτή την ομάδα είναι πάρα πολύ σημαντικός. Χτες είχε πολλά ups and downs στο παιχνίδι και για τις δύο ομάδες δεν υπήρχε ένας σταθερός ρυθμός. Πρέπει να γίνανε πάρα πολλές αλλαγές στο σκορ. Το παλέψανε πάρα πολύ τίμια η Knicks στο παιχνίδι. Αλλά ανησυχώ κατά κύριο λόγο τι γίνεται με τους τραυματισμούς. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή στους Knicks. Θα παίξει το επόμενο παιχνίδι ο Ανόμπι. Δεν ξέρω αν έχει ρεπορτάζ ο Βασίλης. Αν και δεν μου φάνηκε κάτι απλό. Κάτι σαν τράβηγμα το κατάλαβα. Εξακολουθούν οι Knicks να έχουν το πλεονέκτημα και λόγω της έδρας, αλλά και είναι λίγο πιο ισορροπημένη η ομάδα μπρος και πίσω. Οι Pacers είναι μια καλή επιθετική ομάδα, αλλά παραμένουν πολλά τα προβλήματα τα αμυντικά. Πες ήταν καλύτερος ο Χαλιμπάρτον από τα υπόλοιπα παιχνίδια. Νομίζω ότι δεν είναι επίσης η πλάγη τους έτοιμη για αυτό το επίπεδο. Δηλαδή και ο Μάνδουρ και αυτή τέλος πάντων η πλάγη δεν είναι ακόμα έτοιμη για αυτό το επίπεδο. Είναι πολύ απλοϊκός ο τρόπος με τον οποίο επίσης χρησιμοποιεί ο Καρλάιλ τον Τέρνερ. Εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα. Το να του δίνεις και κάποια σουτ με pick and pop το καταλαβαίνω. Το να μην κάνει τίποτα άλλο στο παρκέ και μόνο να σουτάει τρίποντα είναι πάρα πολύ εκνευριστικό.
Να πω πάντως ότι λίγο από την εικόνα που έχω τη regular season, ότι όλη τη σεζόν δεν έχουμε.
Δεν κάνουμε κάτι
διαφορετικό έτσι. Ναι. Απλά το. Ναι. Αυτό.
Ναι. Είναι πολύ καλύτερη ομάδα η Νέα Υόρκη. Αν ήταν πλήρης χωρίς το Ράντλ δηλαδή, δεν υπήρχαν τα υπόλοιπα προβλήματα. Δεν έδινα παραπάνω από δύο παιχνίδια στους Pacers, maximum. Τώρα με προβληματίζει το γεγονός ότι επειδή οι Pacers παίζουν σε πολύ υψηλό tempo, σε υψηλό pace τέλος πάντων, και επειδή το ποιοι παίζουν στους Knicks είναι πολύ συγκεκριμένο. Χτες εμφάνισε επιτέλους τον Μπέρκς, ο οποίος του έδωσε αρκετά καλή επιθετική πνοή. Βέβαια το παιδί έχει προβλήματα στην άμυνα, για να μην αδικούμε τον τίποτο. Υπάρχει λόγος που δεν τον βάζει δηλαδή. Αλλά στην επίθεση ήταν μια ανάσα χτες ο Μπέρκς. Αυτό με προβληματίζει. Δηλαδή πώς θα το τέμπο που δίνουν οι Pacers στο παιχνίδι, το οποίο δεν θα αλλάξει. Αυτό είναι. Και ταυτόχρονα οι τραυματισμοί των Knicks, μήπως δηλαδή φτάσουμε κάποια στιγμή να είμαστε τόσο γκάστ που χάνουμε τα παιχνίδια στο τέλος. Αν γυρίσει τουλάχιστον στο πέμπτο παιχνίδι ο Ανουνόμπι, θα αισθανθώ καλύτερα για τους, Knicks. Αυτά.
Τιμή και δόξα να πω εδώ πέρα στον τρομερό Γερμανό Χάρτενστάιν. Του βγάζω το καπέλο του παιδιού. Του βγάζω το καπέλο πραγματικά, γιατί και για τη σεζόν που κάνει, αλλά και γενικότερα και για τα play-off, και ο τρόπος που αντιμετωπίζει. Πάρα πολύ τιμή το παιδί. Θα, με το καλό, να πάρει λεφτά. Να, δηλαδή η δουλειά του να βγει και σε ένα καλό συμβόλαιο.
Να πληρωθεί.
Ναι, να πληρωθεί. Ναι. Αυτό. Να πληρωθεί από κάποιον αυτό. Βασίλη.
Νομίζω ότι ένα βασικό κομμάτι που άλλαξε είναι τα διάφορα, βασικά τους διάφορους παίχτες που εναλλάσσει στον Μπράνσον ο Ρίκα Καρλάιλ όσον αφορά το μαρκάρισμά του. Ξεκινήσαμε από τον Έπχαρτ, πήγαμε στον TJ McConnell, ο οποίος πιστεύω ότι πρέπει να παίζει παραπάνω, και αυτό το παιδάκι τώρα, πιστεύω ότι αδικείται κατάφορα. Αδικείται. Θεωρώ ότι πρέπει να παίρνει πολύ παραπάνω χρόνο συμμετοχής. Και στο τρίτο παιχνίδι...
Νομίζω ότι αν ήμουν παίχτης του NBA, αυτό να τον γλώτσαγα. Τα νεύρα μου. Αυτό θέλω να πω μόνο. Και ότι θα έβγαινα διαρκώς με τεχνικές ποινές όταν θα έπαιζα αντιπάλους του Pacers.
Είναι εκνευριστικός, αλλά είναι χρήσιμος. Τελικά πήγαμε στο τρίτο παιχνίδι με τον Naismith, ο οποίος τα πήγε πολύ καλά. Βέβαια, είναι και όλη αυτή η κούραση που έχει ο Μπράνσον, τα πόδια κτλ. Οι διάφοροι ψηλοτραυματισμοί που ταλαιπωρούνται σχεδόν όλοι οι Knicks. Που αυτό βέβαια, για να είμαστε ειλικρινείς, μπορεί να το πεις ατυχία, αλλά απ' την άλλη μπορεί να το πεις ότι παίζει και 50 λεπτά ο καθένας, έτσι. Είναι και αυτό.
Είναι αυτό που λέγαμε, ότι δεν υπάρχει προπονητής τέλειος. Ο καθένας έχει τα μειονεκτήματά του. Του τίποτα αυτό από την εποχή του Σικάγο ήταν το βασικό του πρόβλημα, δυστυχώς.
100% ναι.
Το πώς να εμπιστευτεί παραπάνω παιδιά και το πώς...
Να σπάει καλύτερα τους χρόνους, έτσι ώστε να μην καταπονούνται τόσο πολύ τα κορμιά των παιχτών. Σεβαστό. Συμφωνώ με Αντώνη ότι ο Χαλιμπέρτον είναι καλύτερος σε σχέση με την προηγούμενη σειρά. Παρά τα αυτά, η επιλογή που έχει κάνει, το τούβλο που έχει ρίξει στο τέλος που το μάτς είναι ισοπαλία και απλά αποτύχει, παίρνει την και μπαίνει το τρίποντο το τελειωτικό από τους Pacers που ουσιαστικά κερδίζει το παιχνίδι, θα μνημονεύεται, πιστεύω. Ήταν μια χείριστη επιλογή που έκανε στο τέλος.
Αυτό το λάθος του Χαλιμπάρτον που κάνει φέτος στα playoffs είναι ότι βαράει πολύ περισσότερα σούτ από ό,τι έπρεπε. Δεν είναι τόσο καλό σούτερ και μάλιστα δεν τον βοηθάει η μηχανική του στο να είναι μαρκαρισμένα τα σούτ που έχει. Και θα πρέπει να ασχοληθεί... Αλλά εδώ έρχεται να κάνει, ρε Βασιλεία, αυτό λέω και με τους προπονητές πολλές φορές. Νομίζω ότι ο Καρλάιλ είναι πολύ του κόνσεπτ κι αυτός. Δηλαδή μπορώ να βρω πολύ περισσότερες χρήσεις.
Σίγουρα είναι του κόνσεπτ.
Δηλαδή πολύ περισσότερες χρήσεις που να αφορούν συνδυασμό του Χαλιμπάρτον με τον Τέρνερ, που να κάνει καλύτερος και τους δύο.
Μα 100%
από το, είναι... από το να θέλουμε να βγάλουμε σουτ για τον Έφχαρτ και τον Νέισμιθ ή για όλους αυτούς να σουτάρουν.
Δηλαδή... Μα σε κάποιο βαθμό το έκανε από τον Ντάλλας αυτό, το ότι ο Πορζίγκης πήγε στην Ουάσιγκτον και έπαιζε post και 1,5 χρόνο σε εμάς είχε πει ο Καρλάιλ, που ίσχυε αυτό από τα νούμερα, ότι το post-up δεν είναι επικοδομητικό και δεν βγάζει το ίδιο ποσοστό ανά possession και δεν θα post-άρουμε τον Porzingis, μας βολεύει να είναι sniper. Αυτό υπερασπίζεται και τότε και τώρα και πάντα. Το πρόβλημα είναι ότι πρώτον όλοι οι παίχτες δεν μπορούν να βασιστούν σε αυτό το μοντέλο γιατί δεν έχουν τις αντίστοιχες ικανότητες. Και δεύτερον, φάνηκε ότι με τον Porzingis π.χ. ήταν λάθος όλο αυτό, γιατί στην Ουάσιγκτον έπαιξε post, όπως και στη Βοστόνη παίζει, και είναι αρκετά αποδοτικός. Και σίγουρα είναι, δεν έχει να κάνει μόνο με την αποδοτικότητα στη φάση αυτή καθεαυτή, αλλά το πόσο διαφορετικά play style βάζει στο παιχνίδι και πόσο ερωτηματικά διαφορετικά βάζει τον αντίπαλο να επιλύσει την ώρα του παιχνιδιού. Δεν έχει να κάνει με το αν η μία επιλογή έχει 0,85 ανά possession ή αν έχει 1,2. Δεν είναι
ειδικά,
όλα
και ειδικά στα play-off είναι πολύ πιο εύκολο να αντιμετωπίσει ένα πράγμα που επαναλαμβάνεται παρά πράγματα τα οποία είναι καινούργια που σου βάζει ο αντιπαλός σου
μπροστά. 100%. Και ουσιαστικά εκεί ξεχωρίζουν και καλοί προπονητές που καταλαβαίνουν τι ακριβώς γίνεται στη σειρά και κάνουν το adjustment, είτε ξεκινάνε την καινούργια, να το πω έτσι, νοοτροπία, είτε κάνουν το adjustment στην κίνηση του αντιπάλου. Συνολικά τώρα νομίζω ότι η Νίκς, ακόμα και ψιλοπεθαμένη που είναι από τους τραυματισμούς, νομίζω ότι στην πλειοψηφία νοήσει σε όλο τον κόσμο, εκπέμπουν περισσότερη σιγουριά ότι θα καθαρίσουν τη σειρά. Νομίζω ότι είναι και πιο play-off ομάδα και πιο έτοιμη, αλλά και ο τρόπος που παίζουν. Να είμαι και ειλικρινής, θέλω να το δω αυτό, δηλαδή νομίζω και όλο το NBA, το Knicks Celtics, για πολλούς λόγους. Από το άλλο ζευγάρι εγώ πιστεύω ότι θα περάσουν οι Celtics καθαρά, και σε αυτό θέλω να περάσουν οι Knicks, πρώτον γιατί είναι οι Knicks, θα γίνει χαμός στο Garden, όλοι θα χαρούν στο NBA και τέτοια, αλλά θέλω και πολύ να δω τους Celtics του τριπόντου να παίζουν κόντρα σε μια πολύ physical ομάδα η οποία παίζει στα όρια του foul, παίζει πολύ πιο σκληρά και έχει έναν αρκετά καλό αμυντικό προσανατολισμό, λίγο διαφορετικό στο πόσα, σε σχέση με τον τρόπο που επιτίθεται η Βοστόνη. Δηλαδή θα είναι κάτι τρίποντο, κόντρα δύναμη, θα έχει πολύ ενδιαφέρον και δεν με πείθουν οι Pacers, μπορεί να είναι πολύ καλή επιθετικά, αλλά τα προβλήματα στην άμυνα είναι τεράστια. Δηλαδή χτες, ας πούμε, έβαλε 7 τρίποντα ο De Vincenzo. Δεν έχω κάτι με το παλικάρι, αλλά νομίζω ότι αν όλοι ποντάραμε, αν ποτέ θα βάλει ο De Vincenzo 7 τρίποντα, δεν νομίζω ότι θα το αγοράζανε πολύ.
Και δεν είναι πολύ, και δεν είναι πολύ δύσκολα τα τρίποντα που βάζει η Βασίλη.
Όχι, τα περισσότερα είναι ελεύθερα. Δεν είναι ότι είναι θέμα τύχης. Απλά τον αφήσαν και ο άνθρωπος τα εκτέλεσε. Οπότε ήταν περισσότερο θέμα επιλογής, κυρίως να χάσουν από τους υπόλοιπους και να μην χάσουν από τον Μπράνσον.
Έχεις εικόνα για τον Ανινόμπι?
Αν θυμάμαι καλά, ένα συγκεκριμένο τελευταίο tweet που είχε κάνει ο Woj έλεγε ότι θα είναι σίγουρα εκτός για το Game 5 και για το Game 4, συγγνώμη, και βλέπουμε. Συγκεκριμένα βλέπω I'm told that OJ Anunobi will also be out for Game 4 on Sunday.
Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ
όλη ζαριά.
Σημαντικό όλη ζήτημα, γιατί εκτός ότι είναι παιχταράς ο Ανινόμπι, κάτι γνώμη μου, είναι και πολύ σημαντικός για όλη την λειτουργία των Knicks και μπροστά και πίσω, γιατί είναι...
Επίσης δεν έχουν και κορμιά πλέον, έτσι.
Ναι, ακριβώς.
Πέρα από τη σημαντικότητα του παίχτη, δεν έχουν και κορμιά. Δηλαδή, άλλοι που θα κλατάρουν.
Αυτό που είπα στην αρχή, δηλαδή.
Ναι, ναι.
Γιατί είναι ο Ανινόμπι, εκτός ότι είναι καλός σουτέρ, είναι και σπουδαίος κάτερ, κάνει αρκετά πράγματα μες στο γήπεδο. Μαρκάρι από τους καλύτερους παίκτες κάθε φορά, είναι πολύ σημαντικό. Τέλος πάντων, γενικά, αν να δούμε μια σειρά με πεθαμένους τους Knicks, δεν ξέρω τώρα τι αξία θα έχει, αλλά τέλος πάντων, ας ελπίσουμε ότι θα προχωρήσουν οι σειρές και να μην υπάρχουν τραυματισμοί όσο το δυνατόν γίνεται γενικότερα στους αθλητές παντού. Αυτά.
Όμορφα, θέλω να μου δώσετε, πριν προχωρήσουμε, θέλω να μου δώσετε πρόβλεψη και σκορ για την Ανατολική Περιφέρεια. Δηλαδή, μιας και είμαστε στη μέση, να μου δώσετε έτσι μια πρόβλεψη.
Celtics στα 6, Knicks στα 7. Γιατί πιστεύω ότι απλά σε κάποιο μάτς δεν θα παίξει κανένας.
Οκ. Είμαι και εγώ κοντά σε αυτό.
Θα έλεγα στα 6, απλά λέω στα 7 επειδή πιστεύω ότι σε κάποιο μάτς απλά θα υπάρχουν τα σώματα των παιχτών. Δεν θα παίζουν. Θα είναι απλά σαν
κορδιά. Εγώ είμαι κοντά σε αυτό πάντως. Εγώ είμαι πολύ κοντά σε αυτό. Αντώνη.
Για τους Knicks, ναι. Νομίζω θα κερδίσουν τελικά οι Knicks, έστω και στα 7 παιχνίδια. Μεταξύ 4-2 και 4-3 υπέρ των Knicks είμαι. Για το άλλο δεν μπορώ να είμαι αντικειμενικός καθόλου. Η λογική είναι αυτή που είπατε εσείς, 4-2. Αλλά εγώ θα πω Cavs στα 7.
Οκ. Εντάξει. Πήρα πεθαίνει τελευταία, το πάμε. Και εγώ θα πάω με τον Βασίλη. Εγώ θα συμφωνήσω με τον Βασίλη. Και εγώ αυτή ήταν η σκέψη μου ότι στη χειρότερη θα είναι Celtics in 7. Και παίζει και η έδρα εκεί πέρα, που είναι σημαντικό. Ωραία. Πάμε λοιπόν στην δυτική περιφέρεια. Ας ξεκινήσουμε από το πιο έτσι. Και τα δύο ζευγάρια είναι ενδιαφέροντα. Απλά το πιο θεωρώ. Εκεί που παίζεται και το πιο ωραίο μπάσκετ, να το πω, είναι το Nuggets Timberwolves. Σε μια σούμα του τι έχουμε δει, τρία μάτς που τα δύο οι Timberwolves τα πήρανε εύκολα και με πάρα πολύ εμφατικό τρόπο. Και αν το πρώτο game ήμασταν ότι τους έπιασαν λίγο στον ύπνο, το δεύτερο ήταν πνιγμός, δηλαδή ήταν επιβεβαίωση ότι δηλαδή, του συμβαίνει. Και σήμερα το πρωί, Σάββατο πρωί, οι Nuggets κάνουν το αντίστοιχο στους Timberwolves.
Με άλλο τρόπο, αλλά ναι.
Με άλλο τρόπο, σωστά. Θα ξεκινήσω από σένα, Αντώνη.
Εντάξει. Να πω στα γρήγορα το εξής. Επαναλαμβάνω ότι νομίζω ότι ήρθαν λίγο σκασμένοι από τη σειρά με τους Lakers οι Nuggets. Μπορεί να το ένα να έλεξε μόνο 4-0 και το άλλο να έλεξε 4-1, αλλά πρώτον έχουν καλύτερο πάγκο οι Wolves, άρα δεδομένα ήρθαν πιο ξεκουραστοί και η αντίσταση που τους πρόλαβα που βρήκαν απέναντι από τους Suns ήταν πολύ μικρότερη από ό,τι βρήκαν οι Nuggets. Άρα το αργό ξεκίνημα στη σειρά των Nuggets έχει και μια εξήγηση τέτοια. Επίσης, ήταν πάρα πολύ κακή, επειδή δεν υπάρχει πάγκος όπως έχουμε ξαναπεί για τους Nuggets, ήταν πολύ κακή ο Μάρεϊ με τον Πόρτερ Τζούνιορ στο δεύτερο παιχνίδι. Και δεν τους, το μυστικό για τους Wolves, αν έχεις μια ελπίδα, είναι να τους απλώσεις στο γήπεδο. Πράγμα που κάνανε χτες, για παράδειγμα. Παίξανε πολύ πιο γρήγορα, κινηθήκαν οι παίχτες που ήταν στατικοί πολύ και στα δύο παιχνίδια και ουσιαστικά τι γινόταν, στα πρώτα δύο παιχνίδια πέφτανε πάνω στο μέγεθος των Wolves. Χτες βάλαν την άμυνα των Wolves σε κίνηση. Ήταν επίσης, γιατί πάντα το ταλέντο παίζει ρόλο, δεν σε εξαιρετική κατάσταση χθες ο Μάρεϊ. Έβαλε όλα τα σημαντικά σουτ στην αρχή. Ο Πόρτερ Τζούνιορ γύρισε στην καλή του κατάσταση. Και εντάξει, είναι αυτό που έχουμε πει και άλλες φορές, ότι το urgency παίζει ένα ρόλο, κακός βέβαια για τους Wolves. Χτες δεν ήταν τόσο fired up όσο θα έπρεπε να είναι για Game 3 στην έδρα τους. Λίγο ανακουφισμένοι ήταν οι παίχτες. Και αυτό βγήκε από το ξεκίνημα, δηλαδή τους έβαζαν πολύ εύκολα καλάθι. Ακόμα και όταν ήταν κοντά το σκορ, ο τρόπος που σκόραρε τον Denver ήταν πολύ εύκολος. Αλλά το σημαντικότερο ήταν αυτό, τους έβαλα σε κίνηση. Έπαιξαν καλύτερη άμυνα η Denver από τα υπόλοιπα παιχνίδια. Και γενικά το επόμενο παιχνίδι είναι όλη σειρά. Δηλαδή, αν τυχόν το πάρουν οι Wolves, δεν βλέπω επιστροφή του Denver. Αν το πάρουν όμως οι Denver, μιλάμε πάλι για άλλη σειρά. Ξεκινάμε από το 0-0. Και εκεί τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα, γιατί θα παίξει ρόλο η εμπειρία του Denver σε αυτές τις καταστάσεις. Θα παίξει ρόλο το late execution του Denver, που επίσης είναι unmatched σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες ομάδες. Θα παίξει ρόλο το pick and roll που χρησιμοποιούν σε αυτές τις περιπτώσεις του Jokic με τον Murray, το οποίο όταν είναι καλά, ειδικά ο Murray, είναι πάρα πολύ δύσκολο να το αντιμετωπίσεις. Δεν μπορείς εύκολα να επιλέξεις κάτι από τα δύο να κόψεις. Άρα το πιο σημαντικό για τη σειρά αυτή είναι το επόμενο παιχνίδι. Νομίζω ότι φάγανε λίγο μια σφαλιά ρίτσα χθες οι Γούλους, που μπορεί να είχαν σηκώσει λίγο παραπάνω τη μύτη από ό,τι έπρεπε. Και τους περιμένω στο επόμενο παιχνίδι πολύ καλύτερους. Έχουν πολύ περισσότερα σώματα και κανονικούς μπασκετμπολίστες να ρίξουν στο παρκέ. Όπως είπα, ο μοναδικός πραγματικά viable παίχτης από τον Denver είναι ο Holiday, ο Justin είναι αυτός, δεν θυμάμαι ποιος είναι. Οι άλλοι μου φαίνονται non-factors ουσιαστικά. Και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το τέταρτο παιχνίδι. Αυτά και... κοκοράκι, ωραίο. Αυτά και...
Έκανες πολύ ωραίο.
Ναι.
Πολύ ωραίο.
Ήταν καταπληκτικό. Αυτά λίγο τεχνικά και λίγο έτσι ως προς το μέλλον της σειράς.
Βασίλη.
Νομίζω στα δύο πρώτα παιχνίδια είδαμε μέσα εισαγωγικά μια άμυνα βγαλμένη από τα παλιά, από τους Timberwolves. Με πολλή ένταση, δυνατά πάνω στην μπάλα, δυνατά πάνω στους παίχτες. Βοηθάει και ότι έχουν τα κορμιά να ρίχνουν πάνω στο Τζαμάλ Μάρεϊ, π.χ. ο Μακ Ντάνιελς, ο Νικέλ Αλεξάνδερ Βόκερ. Και μετά σκέψου ότι όταν περνάς αυτούς, βρίσκεις ή τον Γκομπέρ, ή τον Ναζ Ριντ, ή τον Κατ. Με τις μεγάλες εμφανίσεις του Έντουαρτς και όλο αυτό το που κυκλοφορεί τη συγκρίση με τον Τζόρνταν και με αυτά, διαφωνώ. Όχι ότι θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλος παίχτης ο Έντουαρτς. Θα κάνει πολλά πράγματα στην καριέρα του. Φαίνεται να έχει σωστό μυαλό, πέρα από τα χαρακτηριστικά, τα καθαρά μπασκετικά.
Ναι, ναι.
Απλά αυτό που ήθελα να πω με ευκαιρία αυτή τη σειρά, δεν μπορώ να καταλάβω αυτό που υπάρχει στο NBA με το να βρούμε το μεσιανισμό, να βρούμε το μεσία. Όποιον θυμίζει περισσότερο τον Τζόρνταν. Υπάρχει... Με ενοχλεί και κυρίως αυτό που με ενοχλεί περισσότερο πέρα από την όλη κατάσταση είναι ότι χωρίς λόγο μου δημιουργούνται αρνητικά συναισθήματα για τον όποιον παίρνει αυτόν τον τίτλο, χωρίς πρώτο να έχει καταφέρει και τίποτα. Όχι μόνο για τον Έντουαρτς, για τον οποιοδήποτε το λεφτό, και για τον Λούκα το λέγαν παλιότερα, ούτε ο Λούκα έχει πάρει κάτι, για να μην φανεί ότι δεν το λέω για το σπίτι μου. Με ενοχλεί όλη αυτή η κουβέντα και νομίζω ότι μόνο κακό κάνει στο ίδιο το μπάσκετ, αποπροσανατολίζει την κουβέντα και χάνει τη ουσία που είναι μια πολύ καλή σειρά αυτή που βλέπουμε και για τις δύο ομάδες, από το δικό της μετερίζει κάθε μία και το πώς αντιμετωπίζει το εκάστοτε παιχνίδι.
Εδώ στα έχει καθαρά... να κάνει πάρα πολύ, συγγνώμη που σου διάκοπτω, Βασίλη, έχει να κάνει πάρα πολύ ότι τι πιστεύουν οι δημοσιογράφοι ότι θέλει να ακούσει ο κόσμος, με το τι πραγματικά θέλει να ακούσει ο κόσμος. Πλέον στο κομμάτι κάλυψης του NBA υπάρχει τεράστια απόσταση. Κάνουν πολύ κακή δουλειά, κυρίως το ESPN, αλλά όχι μόνο, στο κομμάτι κάλυψης του σπορ. Έχουμε γυρίσει πίσω σε εποχές πρωτοσέλιδου ελληνικού και από εκεί όλα γυρίζουν γύρω από αυτό. Παρατηρώντας και το NFL και πόσο πιο game focus είναι οι αναλύσεις ακόμα και των ανθρώπων που σχολιάζουν το παιχνίδι και πόσο λιγότερο narratives χρησιμοποιούν και πιο πολύ actual facts, βλέπω πόσο μεγάλη απόσταση υπάρχει των ανθρώπων που διαχειρίζονται τα media του NBA και λιγότερο το ίδιο το NBA σε σχέση με το NFL π.χ. Είναι μεγάλο το πρόβλημα. Πάμε, Βασίλη.
Τώρα στα καθαρά αγωνιστικά, εντάξει, τα δύο πρώτα παιχνίδια ήταν μια επίδειξη ισχύως από τη Μινεσότα, που δεν το περίμενα, να είμαι ειλικρινής. Μάλλον ίσως υποτίμησα το πόσο καλά παίξαν με τους Suns, όχι από την πλευρά της Μινεσότα, απλά πίστευα ότι οι Suns δεν είναι και τόσο δυνατός αντίπαλος, ειδικά όπως εξελίχθηκε η πρώτη σειρά. Τελικά είναι μια πολύ δεμένη ομάδα. Έχει το επιθετικό ταλέντο λόγω Edwards, αλλά και γενικά από την πολύ καλή άμυνα προκύπτει πολύ transition, τρέχουν, βρίσκουν ελεύθερους χώρους.
Στο πολύ, τρίτο... ωραίο, πολύ ωραίο μπάσκετ. Πολύ ωραίο. Για τα δικά μου γούστα, για τα δικά μου γούστα είναι πολύ ωραίο μπάσκετ.
Στο τρίτο παιχνίδι, ο καλύτερος παίκτης του κόσμου για μένα, τουλάχιστον Νίκολα Γιώκητς, πήρε την μπαγκέτα. Μετά και από το MVP που πήρε, ενώ έχανε 2-0 τη σειρά. Λίγο awkward αυτή η τέτοια, η επιλογή της ημέρας να δοθεί. Να πούμε κιόλας ότι ο τελευταίος MVP που έχει πάρει πρωτάθλημα είναι ο Στεφ Κάρι τη σεζόν 14-15. Από τότε MVP δεν βλέπει πρωτάθλημα. Οι Nuggets, με, όπως είπε και πολύ σωστά ο Αντώνης και στο πρώτο μέρος που θα ακούσουν οι ακροατές μας, νομίζω ότι πέρα από τους δύο, το μεγαλύτερο βαρόμετρο είναι ο Πόρτερ. Είναι καλά ο Πόρτερ, είναι καλά οι Nuggets. Γιατί βοηθάει και στην άμυνα όταν είναι συγκεντρωμένος και αντίστοιχα στην επίθεση όταν βάζει τα σούτ, ανοίγει όλους τους χώρους. Είτε για να τελειώσει ο Γιώκητς με το Μάρι, είτε προφανώς για να βρει ο Γιώκητς με τις πάσες του τον Πόρτερ ή τον οποιοδήποτε παίχτη που έχει χαθεί στο
rotation της άμυνας. Γιατί αν το σκεφτείς, Βασίλη, οι άλλοι δύο είναι πολύ σημαντικά κομμάτια, αλλά είναι οι χαμάλιδες της ομάδας. Δηλαδή ο KCP
και ο Γκόρντον.
Ναι, ο Γκόρντον είναι σπουδαία κομμάτια, πολύ απαραίτητα για να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο που είναι η Denver, αλλά δεν είναι αυτοί που θα σου δώσουν το έξτρα. Ο KCP θα απλώσει το γήπεδο, θα πάρει τα σούτ που πρέπει να πάρει. Αν μπουν, έχει καλώς. Αν δεν μπουν, πάλι δεν καίγονται και οι Nuggets. Περισσότερο το gravity τους ενδιαφέρει. Και ο άλλος θα του κάνουν κάποιες λόμπες ο Γιώκητς στο short roll που κάνει. Θα πάρει κάποια επιθετικά rebound. Δεν είναι, τέλος πάντων. Πόνεσε πολύ τους Lakers, γιατί οι Lakers είχαν άλλου είδους προβλήματα, κυρίως στο roster τους. Σε αυτή ειδικά τη σειρά, αν ήταν μια φορά σημαντικό στην προηγούμενη, ο Porter Jr. είναι 2 και 3 φορές σημαντικότερος.
Και κάτι τελευταίο, να πούμε ότι ουσιαστικά βλέπουμε τις δύο ομάδες του Tim Connelly, του GM πλέον του Timberwolves και πρώην των Nuggets, που έχει κάνει και το trade του Aaron Gordon, γιατί θεωρώ ότι χωρίς τον Aaron Gordon δεν υπάρχουν Denver. Τόσο καλή ενώ δεν υπάρχουν.
Αυτό πραγματικά ήταν πάρα πολύ underrated trade. Και επειδή να πω ότι είχα σε εκτίμηση το παιδί που έφυγε και τώρα παίζει στο Portland, πώς το λένε, Jeremy Grant.
Ναι, ο Jeremy Grant.
Πίστευα ότι με έναν non-shooter, όπως είναι ο Aaron Gordon, εξακολουθεί να είναι non-shooter, δεν βγάζει ιδιαίτερο νόημα. Έπεσα τρομερά έξω, κυρίως γιατί δεν περίμενα την προσθήκη του KCP, που επίσης σου ανοίγει το γήπεδο, και δεν περίμενα τι θα γίνει σουτέρ του σε μεωσμένο μάτς του 90% ο Πόρτερ Τζούνιορ. Επομένως, τέριαζε πάρα πάρα πολύ μετά ο Γκόρντον. Ναι, σωστό, η αναφορά στο GM είναι πολύ σημαντική. Μπράβο, Βασίλη.
Κύριε, δώστε μου την πρόβλεψή σας πριν προχωρήσουμε στο KC Dallas. Εγώ λέω Minnesota in 6.
Nuggets in 7. Βασικά θα έλεγα in 6, απλά...
Nuggets in 6, κάτσε ρε ακραία.
Είναι βάλλον. Αλλά όχι, πιστεύω.
Nuggets in 7 ή in 6, τι δίνεις, εν τέλει.
Εντάξει, ας μην είμαι τόσο σκληρός. Θα δώσω in 7.
In 7.
Όπως είπα, το επόμενο παιχνίδι δεν είναι πολύ καθοριστικό.
Ναι, δηλαδή, έτσι είναι. Μα έτσι είναι.
Αν το πάρουν οι Wolves, πάμε για Wolves in 6. Αν το πάρουν οι Nuggets, πάμε στο σενάριο του Βασίλη για Nuggets in 7. Τόσο πολύ καθοριστικό στα μάτια μου είναι αυτό το παιχνίδι.
Έτσι είναι. Έτσι είναι.
Παρ' όλα αυτά, θα ποντάρω στο μεγαλύτερο μότορ και κίνητρο, γιατί όταν έχεις πάρει ήδη ένα πρωτάθλημα, είσαι λίγο πιο ήρεμος. Και θα δώσω, πώς το λένε, Wolves in six.
Οκ.
Δηλαδή ότι παίρνουν, ότι παίρνουν το τέταρτο, ναι, κάνουν το 3-1, κάνουν στο Denver και γυρίζουν το...
Και γυρίζουν να το κλείσουν.
Και το γυρίζουν
να το κλείσουν. Okay.
Βέβαια, είπαμε, αν τυχόν το χάσουν το τέταρτο, το σε πιθανότερο σενάριο πια γυρνάει σε αυτό που λέει ο Βασίλης.
Ναι, έτσι.
Το Nuggets in 7.
Θεωρώ ότι θα υπάρχει μεγαλύτερο agency όμως. Αυτό θεωρώ και εγώ, Αντώνη, ότι θα είναι μεγαλύτερο το κίνητρο.
Λίγο ψηλώσαμε απότομα και μπήκαμε πολύ χαλαρά στο τρίτο
πλήρω. Έτσι, και επειδή αυτοί οι άλλοι είναι πρωταθλητές και μπήκανε ακριβώς με κίνητρο...
Δεν είναι οι Suns. Είναι κανονικοί πρωταθλητές. Που έχουν κανονικού στάρ, δεν έχουν τον Booker.
Μη πειράζει το τρίτο μέλος της ομάδας. Το τέταρτο.
Την πραγματικότητα της δικιά μου. Τη δικιά μου λέω, δεν λέω...
Ναι, ξέρω εγώ τι λες, απλά το λέω.
Ξέρω εγώ τι λες.
Του ανθρώπου που δεν ήθελε να του κάνουν double team στις προπονήσεις.
Τι να κάνουμε, δεν θέλαμε να τον, τι να κάνουμε. Anyway, λοιπόν, κύριοι, OKC, Dallas. 1-1, το πρώτο παιχνίδι είναι σαν να μην έγινε ποτέ. Δεν μπήκαν βασικά ποτέ οι Dallas μέσα στο παιχνίδι. Με φόρα οι πιτσιρικάδες από την Οκλαχώμα το πήραν εύκολα. Και στο δεύτερο, για μένα στο δεύτερο παιχνίδι, ο πιο καθοριστικός είναι ο Καϊρή βασικά και με την άμυνα που παίζει, αλλά και ο PJ Washington τώρα, του βάζει 7 τρίποντα. Το παλικάρι τώρα σηκώνει όλη την επίθεση. Ο Λούκα, όπως τόνισε και ο Βασίλης το προηγούμενο, συνεχίζει να είναι καλός, αλλά μέσα στο παιχνίδι το conditioning, η κούραση, ταυτόχρονα το γόνατο που μάλλον έχουμε πρόβλημα, μας δημιουργεί θέματα. Παρ' όλα αυτά, ακόμη και έτσι, τον Λουκ, τον Ντόρ, τον μια χαρά τον παίζει στα ίσα. Και θα πάω στο Βασίλη για να μας πει τη δική του έτσι εικόνα από τα παιχνίδια που έχουν παιχτεί μέχρι στιγμής.
Ναι. Είμαι αρκετά αισιόδοξος. Θεωρώ ότι Dallas in 6, μπαμ μπαμ καραμπίνα, ξεκινάω από αυτό.
Dallas in 6, μάλιστα.
Ναι,
okay.
Παίζω αντίστροφη ψυχολογία σε σχέση με Clippers.
Παίζεις αντίστροφη, ναι.
Μπαίνω τσαμπουκάς για τη συγκεκριμένη σειρά. Στα σοβαρά τώρα. Καϊρή στο δεύτερο παιχνίδι δεν έβαλε απειροελάχιστους πόντους. Τρομερή συνεισφορά στο θέμα των assist. Πολύ καλό διάβασμα επιθετικό.
Έτσι.
Και βράχος στην άμυνα. Αν σου λέγε ποτέ... Εγώ δεν το περίμενα.
Αυτό... Ναι, όχι. Ναι. Ξέρεις κάτι. Θυμάμαι τον Καϊρή να είναι καλός αμυντικός. Δηλαδή και τον Στεφ Κάρι στο πρωτάθλημα
του 2015. Ναι, απλά τα έχουμε ξεχάσει, παίζει... όπως και τα γύρω γύρω.
Ναι, ακριβώς. Τα έχουμε ξεχάσει. Ακριβώς.
Και σε αυτό θα συμφωνήσω με Αντώνη και θα είμαι δίκαιος και θα δώσω το respect που πρέπει στο Jason Kidd και σε όλο τον οργανισμό, που έχουν κάνει μια τρομερή διαχείριση, όχι του παίχτη, της προσωπικότητας Καϊρή Ίρβινγκ. Γιατί πάντα το πρόβλημα ήταν η περσόνα του Καϊρή. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που μπασκετικά αμφέβαλε για το τι μπορεί να προσφέρει. Και σε αυτό αξίζουν πολλά κούντος. Δεν περίμενα ότι θα γίνει. Ειδικά όταν είχε γίνει το trade είχα καραφλιάσει, έλεγα τι κάνουμε και τέτοια.
Νομίζω ότι είναι συνδυασμός πραγμάτων, Βασίλη, συγγνώμη που σε διακόπτω. Δηλαδή και ο ίδιος ο Καϊρή κάπου κατάλαβε ότι ο επόμενος δρόμος ίσως να ήταν η Κίνα, έτσι. Λίγο τραβηγμένο αυτό που λέω, αλλά είναι και λίγο μια εσωτερική αποτίμηση το τι κάνουμε. Παίζει ρόλο, παιδιά, μπορεί το για τον Κιντ, για τα X&O's να μην έχουμε πολύ μεγάλη εκτίμηση. Συμπεριλαμβάνω και τον εαυτό μου σε αυτό. Αλλά το respect το οποίο έχουν ειδικά τύποι σαν τον Καϊρή ή σαν τον Λεμπρόν, γιατί έχει παίξει μεγάλο ρόλο η προσωπικότητα του Jason Kidd και στο πρωτάθλημα του 20. Επειδή έχω αναλύσει αρκετά, έχω ακούσει και έχω διαβάσει αρκετά πράγματα. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό αυτό. Σε όλους τους άλλους τους σταθμούς δεν βρήκε κάποιον προπονητή ο οποίος να του πει και δύο λογάκια και να και να πει πώς το λένε ο Κάριο, αυτός εδώ το έχει ξανακάνει. Το έχει κάνει ως παίχτης. Ότι μπορεί το evaluation των παιχτών να μην είναι απολύτως σωστό πάνω σε αυτό. Δεν έπρεπε να είναι αυτό το οποίο μετράει για τον προπονητή τους. Αλλά όπως και να το κάνουμε, αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Επομένως, θεωρώ ότι είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων και του Κιτ και του οργανισμού, αλλά και του ίδιου του Καϊρή που είπε: «Οπ, η Ταϊβάν, το Πουέρτο Ρίκο και η Κίνα είναι κοντά». Επομένως, κάτσε να βάλουμε κάτω τον πισινό μας και να ξαναπέξουμε. Μπάστε, συζητάμε τώρα για. Επαναλαμβάνω. Από όλους αυτούς τους κοντούς γκάρτ που κυκλοφορούν στο NBA, αυτός πραγματικά για το δικό μου γούστο μπάσκετ είναι απόλαυση να τον παρακολουθείς. Είναι απολαυστικός. Θέλεις τα handles του, θέλεις ο τρόπος που στέκεται στον αέρα. Χωρίς να θέλω ούτε να μειώσω κανέναν, ούτε το Στέφενο, είτε που, εντάξει, τι να μειώσω, δεν μπορώ να το μειώσω κιόλας. Ή τον Μπράνσον με αυτά που κάνει με τη Νέα Υόρκη και είναι για να του βγάζεις το καπέλο πραγματικά, γιατί συζητάμε και για λιγότερο ταλέντο, έτσι. Παρόλα αυτά, αν εγώ είχα λεφτά, ρε παιδί μου, να πάω να πληρώσω να δω εισιτήριο, από όλους αυτούς τον Καϊρή θα πληρώνα εισιτήριο.
Εγώ θα συμφωνήσω και με τα δύο χέρια. Και με τα δύο χέρια τα σηκωμένα. Δηλαδή,
και αυτό βέβαια έχει να κάνει με μια προσωπικό μου blind spot, όπου το σηκωνόμαστε και βάζουμε τρίποντο, εμένα δεν με ενθουσιάζει ως φιλάθλο του μπάσκετ.
Ναι.
Εμένα. Δηλαδή, στο ερώτημα που κάποια στιγμή ήταν το concept του NBA, καρφώματα ή τρίποντα, πριν 2-3 χρόνια από ό,τι το είχαν κάνει αυτό το... Εγώ 10 στις 10 φορές απαντάω καρφώματα. Επομένως, επαναλαμβάνω, δεν είμαι αντικειμενικός επί του θέματος. Αλλά πραγματικά, ο σοβαρός Καϊρή, και μάλιστα με διάθεση να παίξει και άμυνα, είναι πραγματικά απολαυστικός. Γιατί ακόμα και αυτά που κάνει ο Λούκα έχουν να κάνουν ότι είναι... Επαναλαμβάνω, παιδιά, δεν λέω ότι αυτοί οι παίχτες όλοι που αναφέρω είναι κακοί παίχτες, προς Θεού, έτσι. Αλλά έχει να κάνει με το ότι ο άνθρωπος, ξέρει, είναι skilled πράγματα. Δηλαδή, το πώς να βάλει το σώμα του, πώς να αργήσει ή να... Αν και με αυτό με τα step back τρίποντα είναι πολύ εκνευριστικό, που αυτό το απέκτησε στο NBA το κακό συνήθειο. Αλλά το άλλο αυτό που να βλέπεις, να αλλάζει στον αέρα τα χέρια του, το πώς πάει τη μέση του...
Τα τελειώματα, τελειώματα από το ταμπλό.
Και αυτός όταν βαράει 10 τρίποτα δεν είναι ότι τρελαίνομαι. Αλλά θέλω να πω τη δικιά μου προσωπική οπτική, μιας και εγώ συμμετέχω στο podcast. από όλους λοιπόν αυτούς τους κοντούς τύπους, θα πλήρωνα εισιτήριο για τον Καϊρή. Τώρα για τους υπόλοιπους θα πλήρωνα έτσι κι αλλιώς.
Και μπορείς να συνεχίσεις τώρα μετά το διάλειμμα, αγαπητέ Βασίλη.
Όχι ρε, τι διάλειμμα, μια χαρά, συμφωνώ με Αντώνη. Καλά, εγώ θα έδινα στο Στεφ Κάρι, αλλά νομίζω ότι και οι δύο απόψεις ο καθένας έχουν νόημα.
Δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με το, επαναλαμβάνω, με την ποιότητα των παιχτών. Έχει να κάνει με το τι ευχαριστηθεί ο καθένας.
100%. Από το
δηλαδή, στο δικό μου το μυαλό, για να το απλοποιήσω όσο περισσότερο μπορώ. Τρίποντα βάραγα κι εγώ, που δεν ήμουνα βασιμπολίστας επαγγελματίας. Θα μου πεις γιατί το κάνεις τόσο φθηνό. Στο δικό μου το μυαλό, άλλο είναι το πράγμα το οποίο θα με τραβήξει να παρακολουθήσω έναν αγώνα. Όχι τα 60 τρίποτα που μπορεί να βαρέσουν οι Celtics. Καταλαβαίνω τη σημαντικότητα πλέον του spacing και του shoot, αλλά θέλω να βλέπω πολλά διαφορετικά πράγματα. Δεν θέλω να βλέπω ένα συγκεκριμένο πράγμα. Που λίγο αυτή η analytics guy ορισμένους τους οδήγησαν σε αυτό το μοτίβο. Τέλος πάντων, εγώ δεν έχω πολλά να... Βασίλη, θα σου δώσω την πάσα να το κλείσεις εσύ. Δεν έχω να πω πάρα πολλά πράγματα. Νομίζω ότι και τα δύο μάτς είναι outliers. Δηλαδή, δεν θα είναι τόσο κακή τον Dallas όπως θα στο πρώτο παιχνίδι. Απ' την άλλη μεριά δεν ξέρω... Πάει, θα κλείσει η φωνή σε λίγο. Δεν ξέρω πόσο επαναλήψιμο είναι το να βάλει 7 τρίποντα και μαζί με τον Tim Hardaway 10-15, ξέρω πόσο βάλαν 12, οι δύο παίχτες του Dallas. Άρα, δεν θα μου κάνει εντύπωση αν η σειρά πάει σε 7 παιχνίδια. Θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο ο Lively με τον Gafford στη σειρά στα επόμενα παιχνίδια, έχω την εντύπωση. πρέπει να επιβάλλουν την αθλητικότητά τους και τη σκληρότητά τους. Δηλαδή, αν κάπου υστερεί σημαντικά η OKC, είναι εκεί. Πάντως, όπως και να έχει, και αυτή η σειρά είναι πολύ ενδιαφέρον. Δύο διαφορετικά στυλ μπάσκετ. Λίγο πιο let loose. Εδώ είναι και ένα reference για το event της Apple. Τέλος πάντων, προσωπικότητων μπάσκετ του Ντάλλας. Έχει ενδιαφέρον. Δεν θα μου κάνει εντύπωση αυτή η σειρά και να πάει στα 7. Πάντως και εγώ ένα μικρό προβάδισμα 51-49 θα το δώσω στον Ντάλλας. Άρα ακόμα και σε 7 να πάνε, βλέπω να περνάνε τον Ντάλλας.
Λοιπόν, θα πω. Νομίζω ότι το βασικό ερώτημα για το πώς θα κυλήσει η σειρά είναι τι θα κάνουν οι OKC με τον Γκίντεϊ. Στην άμυνα υπάρχει τρομερό πρόβλημα. Είτε αργεί στα screen και καταλήγει να είναι μέσα στο paint και είτε ο PJ Washington είτε ο Gafford είτε οποιοδήποτε έχει θέσει το screen το βάζει μέσα στο καλάθι. Σίγουρα αρχικά όλη η ομάδα σούταρε καλύτερα πέρα από το BJ Washington, συγγνώμη. Ο ίδιος ο Λούκα αρχικά σούταρε κανονικό ποσοστό, γιατί στα υπόλοιπα παιχνίδια είχαμε ένα 5 στα 35 τρίποντα μεστό. Καταλαβαίνω το point του Αντώνη ότι ουσιαστικά είναι λίγο over το πόσο καλά σουτάραμε. Απ' την άλλη όμως είμαστε η μοναδική ομάδα.
Κυρίως τα 7, ξέρεις, τον αξιοποιητικό. Βέβαια, έχουν και άλλους τρόπους. Αυτό είναι το καλό του Ντάλλας να επιτεθούν. Αυτό είναι το καλό του Ντάλλας.
Φαίνεται κιόλας αυτό, καθώς το Ντάλλας είναι ουσιαστικά στα 6 παιχνίδια που έχει παίξει ο Οκλαχώμα στα play-off. Είναι η ομάδα που τους έχει βάλει τους παραπάνω πόντους. Μέχρι τα προηγούμενα νομίζω ότι δεν είχαν δεχτεί σε κανένα μάτς πάνω από 100. Και το μεγαλύτερο πάλι ήταν στην ήττα των Dallas που ήταν 95-99. Δεν θυμάμαι ακριβώς πόσο είχαν βάλει στο πρώτο παιχνίδι, να είμαι ειλικρινής. Συνολικά πιστεύω ότι επειδή στα δύο παιχνίδια αυτό που έχω δει και μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση είναι το πόσο πρόβλημα είναι στην άμυνα ο Γκίντεϊ, θεωρώ ότι θα παίξει καθοριστικό ρόλο αν θα καταφέρει να τον κρύψει ο Ντάινλο ή αν θα τον αφήσει στον πάγκο, που νομίζω ότι δημιουργείται κάποια προβλήματα μετέπειτα στην επίθεση.
Να πάω χάρη άλλο ένα blind spot που έχω. Εγώ αυτό το παιδί τι κάνει ακριβώς στο γήπεδο δεν καταλαβαίνω. Εγώ προσωπικά όσες φορές τον έχω δει, γιατί παίζει βασικός αυτός ο άνθρωπος, δεν έχω καταλάβει.
Γιατί παίζει βασικός, γιατί είναι ένα μεγάλο κορμί που είναι γκάρ. Να το πω σε πολύ απλά ελληνικά.
Ναι, πραγματικά όμως, ό,τι και να μου πεις, καταλαβαίνω την εξήγηση. Όσες φορές, μπορεί να έχει τύχει, ρε παιδί μου, τα μάτια που έχω δει εγώ, γιατί δεν είναι ότι βλέπω συνέχεια ο Κίση, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί παίζει. Ενώ έχει στον πάγκο αθληταράδες ο άλλος. Δεν είναι δηλαδή ότι... Τέλος πάντων, εντάξει, οκ.
Επίσης και ο πάγκος τον Ντάλλας βοήθησε αρκετά σε μεγάλο βαθμό στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Όντως, συμφωνώ ότι αυτά τα δύο, το κάθε παιχνίδι από την κάθε ομάδα που κέρδισε, είχε μέσα εισαγωγικά και ένα outlier, το οποίο δεν ξέρω πόσο βάσιμο είναι. Παρά τα αυτά, συνολικά από όλη την εικόνα και πιστεύοντας ότι το Ντάλλας έχει τους δύο από τους τρεις καλύτερους παίχτες στο παρκέ, με όποια σειρά ο καθένας μπορεί να τους βάλει, δεκτή είναι, είτε βάλει πρώτο το Σάι, είτε βάλει πρώτο το Λούκα, δεν νομίζω ότι έχει και ιδιαίτερη διαφορά. Νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας θα το καταφέρουμε και θα... Βασικά, δεν βλέπω κάποιο τρόπο που η OKC θα σκαρφιστεί κάτι στο οποίο δεν μπορούμε να απαντήσουμε, να το πω απλά. Όπως αυτό που με φόβησε, ας πούμε, στους Clippers, τι θα κάνει ο Λέοναρντ, πώς θα κλειδώσει το Λούκα. Π.χ. αντίστοιχα υπάρχει ο Ντόρτ για το αμυντικό κομμάτι. Απλά επιθετικά Νομίζω ότι το ρεπερτόριό τους δεν είναι τόσο μεγάλο, παρότι τον Dallas δεν είναι και καμιά αμυντική υπερδύναμη, με κοροϊδευόμαστε, στην επίθεση βαζόμαστε κι εμείς. Οπότε νομίζω ότι στο τέλος θα καταφέρουμε να επικρατήσουμε εύκολα ή δύσκολα. Θεωρώ ότι θα είναι στα 6 και γενικά μέσα στη σεζόν τα έχουμε πάει καλά με την Οκλαχώμα. Και νομίζω ότι ακόμα και ο... Βέβαια, εντάξει, έχουμε και Jason Kidd. Να, αυτό το κακό έχει ο Jason Kidd. Όσο καλός είναι στη σχέση των παιχτών και όλα αυτά που ανέφερα Αντώνης, άλλο τόσο θεωρώ ότι είναι κακό στο in-live game reaction. Δηλαδή, αυτό που είπε ο Αντώνης, το ότι έχουμε φάει 5-7, δεν θυμάμαι πόσα φλότερ έχουμε από το Harden και παίζουμε ακόμα με τους κοντούς, και ότι εγώ από το σπίτι μου, που είμαι απλά ένας φίλαθλος και μ' αρέσει το μπάσκετ, το βλέπω, και ότι δεν το βλέπει αυτός, μπορεί να με τρελάνει.
Εδώ είναι ένα λάθος που κάνουν οι προπονητές. Εγώ το έχω πει και για Ευρωπαίους προπονητές αυτούς, το λέω και για το NBA. Θα διάλεγα assistant προσωπικά που θα καλύπτουν όλες μου τις αδυναμίες. Και όχι assistant που με βολεύουν επειδή σκέφτομαι τον ίδιο τρόπο με εμένα. Δηλαδή, αν ήμουν Τίμποντο για παράδειγμα, θα έπαιρνα έναν offense specialist. Ή αν ήμουν Frank Vogel για παράδειγμα. Βοηθώ. Και όχι τους δικούς μου. Άλλο είναι, δηλαδή, θα διάλεγα έναν τύπο που θα ήταν πολύ καλό στο in-game coaching αν ήμουν. Τώρα έχει το για τον Dudley και δεν ξέρω ποιους άλλους έχει εκεί στο επιτελείο του. Τέλος πάντων.
Νομίζω
πρόβλεψη. Πρόβλεψη, παιδιά, πρόβλεψη. Πρόβλεψη.
Dallas στα 6 και ό,τι γίνει τώρα.
Με τον...
Να πάμε να βρούμε το Jokic.
Είμαι διχασμένος. Ντάλλας θα δώσω, αλλά...
In 7.
Μπορεί να πάει μέχρι τα 7, ναι.
Θα σπάσει δηλαδή την έδρα...
Το NBA δεν υπάρχουν.
Ωραία, εντάξει, να δώσω κι εγώ ένα Ντάλλας in 6. Νομίζω ότι ο Λούκα θα βρεθεί σε τελικό περιφέρειας και θα βρει μπροστά του τη Μινεσότα. Και εκεί πέρα τώρα θα...
Καλά, όποιον και να βρει μπροστά θα τους καταπιούνε, αλλά τέλος πάντων...
Αυτό είναι, αλλά θέλω να είναι και ο Γιόκιτς για να είναι δύο Βαλκάνοι, γιατί με τους Αμερικάνους τώρα...
Για να μην παρακολουθήσω ποτέ τελικούς Δύσης και αν έχουν περάσει Celtics να μην παρακολουθήσω ποτέ τελικούς
Ανατολής. Έχουμε μεροκάματα εδώ πέρα.
Περίμενε.
Denver Dallas.
Το να είναι Βαλκάνι, δεν το λέω για να έχουμε να πουλάμε.
Denver Dallas. Το λέω από τώρα, δεν το βλέπω. Dallas, πώς το λένε, Dallas Minnesota, το βλέπω. OKC Denver, το βλέπω. Denver Dallas, αρνούμε να το δω. Του Ανατολή.
Δεν το λέω για να έχουμε περισσότερο content για Ευρώπη. Απλά θα. Ναι, θα μου πει και εμεί να καταλήξουμε σαν του Αμερικάνου που ψάχνουν το μεσαίο. Κατακτήσαμε το NBA μετά. Μπρόσκεπτο και μισορρεμένο. Ίσως να μην είναι καλή ιδέα μου αυτή. Ωραία, Γιόκιτς αποκλείσου. Λοιπόν. Τον Ντάλλας πρέπει να περάσει.
Τέλος πάντων, εντάξει, τώρα πλάκα κάνω. Θα παρακολουθήσω, αλλά όχι με το ίδιο ενδιαφέρον. Θέλω να βλέπω διαφορετικά στυλ πραγμάτων και διαφορετικό στυλ παιχτών και. Αυτό εμένα με τριγκάρει στο μπάσκετ. Εντάξει, στην Ανατολή θα τους δω, γιατί όποιοι και αν περάσουν στους Celtics, όποιοι και να περάσουν από την άλλη μεριά, θα είμαι με τους άλλους. Επομένως, θα υπάρχει ένα κίνητρο.
Λοιπόν,
αυτά.
Πάμε να το κλείσουμε, κύριοι. Λοιπόν, θα τα πούμε τώρα εμείς ξανά για NBA, λογικά στο τέλος του δεύτερου γύρου, αρχές του τρίτου. Εκεί πέρα κάπως έτσι θα κάνουμε ένα...
Αρχές των Conference Finals πια.
Το Conference Finals ακριβώς, τελειώνει και εκεί πέρα η σεζόν, τσουκουτσούκου. Λοιπόν, συνεχίστε να μας στηρίζετε, subscribe, πατήστε το καμπανάκι στο YouTube για να σέχονται στιγμένα τα βίντεο, like και comment για να ανεβαίνουμε στον αλγόριθμο, ακούστε μας σε Spotify και Apple Podcast για να, και βάλτε και ένα rating για να ανεβαίνουμε και εκεί πέρα. The All Around the Hub, ελάτε να βλέπετε το περιεχόμενο και να ανοίξουμε και threads στο Substack και μέσα από το Substack Interrupt, το οποίο είναι δωρεάν, μια δωρεάν εφαρμογή που προσφέρει το Substack. Στο Substack κάντε εγγραφή στο newsletter του Βασίλη, NBA.gr, για να βλέπετε το γραπτό περιεχόμενο για το NBA. Και ακολουθήστε τόσο εμάς όσο και το Βασίλη σε όλα τα social media, Facebook, Instagram, X Και εμείς έχουμε και TikTok και Threads. Βασίλης, μην νομίζετε, δεν είναι μακριά. Θα έρθει και τέτοιο περιεχόμενο σιγά σιγά. Λοιπόν, αυτά. Χαιρετούμε. Και ό,τι και να κάνετε, να απολαύσετε τους αγώνες που έχετε και το μπασκετάκι. Είναι η πιο ωραία περίοδο της σεζόν για αυτό το πράγμα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλους. Χαιρετούμε.
Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.